Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 7 Meher tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Nasir Kanani, mengecam keras serangan bom terhadap jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu kota di Provinsi Baluchistan, Pakistan. Berdasarkan laporan Departemen Umum Penerangan Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani pada hari Jumat 29 September 2023 menyampaikan bela sungkawa kepada pemerintah dan masyarakat Pakistan, terutama para korban selamat dan keluarganya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menilai serangan teror terhadap jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang penuh belas kasih dan kebaikan, sebagai contoh nyata dari jauhnya para pelaku dari ajaran belas kasih nabi besar Islam ini. Pada hari Jumat, sebuah serangan bom bunuh diri menarget prosesi publik dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mastung. Serangan keji ini merenggut nyawa sedikitnya 50 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menurut Menteri Penerangan Sementara Baluchistan, Jan Achakzai, kondisi banyak korban terluka kritis dan ada kemungkinan jumlah korban jiwa akan bertambah. Anggota senior Gerakan Jihad Islam Palestina menekankan hubungan yang mendalam dan strategis antara gerakan ini dan Republik Islam Iran. Menurut Palestine Al-Yaum, Ehsan Ataya, anggota Biro Politik Gerakan Jihad Islam Palestina mengatakan, pembentukan Jihad Islam Palestina adalah secercah harapan menuju pembebasan Palestina. Dia menambahkan, Jihad Islam Palestina akan condong ke pihak manapun yang meneriakkan slogan-slogan melawan rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat. Rezim Zionis bukan hanya musuh bangsa Iran. Koalisi besar yang dipimpin oleh Amerika Serikat adalah musuh bangsa ini. Musuh Zionis mengasingkan sejumlah komandan Jihad Islam Palestina ke Lebanon. Namun kami mampu memperluas gerakan jihad ini di Beirut dan Damaskus, kata Ehsan Ataya pada hari Kamis 28 September 2023. Dia lebih lanjut mengatakan, rezim Zionis menduduki tanah Palestina dengan cara membunuh dan melakukan genosida, dan mereka sedang menjarah sumber daya di seluruh wilayah Palestina. Pemerintah Amerika Serikat adalah sisi lain dari Israel, dan itulah sebabnya kami tidak dapat menjalin hubungan dengannya. Namun hubungan kami dengan Iran, Suriah, dan Hezbollah Lebanon merupakan titik penting dalam pelatihan militer dan peningkatan kinerja kami, pungkasnya. Republik Islam Iran menjadi tuan rumah bagi berbagai kelompok perlawanan Palestina seperti Gerakan Jihad Islam Palestina dan Gerakan Hamas. Para pejabat Hamas dan Jihad Islam Palestina telah mengadakan banyak pertemuan dengan para pejabat Iran dan berdiskusi serta bertukar pandangan tentang perkembangan politik dan perkembangan di lapangan terkini terkait Palestina. Ketua Parlemen Republik Islam Iran Mohammad Bakir Qalibov mengatakan, posisi unggul geopolitik Iran dan kemampuannya di bidang energi, basis pengetahuan, pengetahuan modern, kedokteran, bioteknologi, dan jasa teknik dapat menjadi kapasitas penting untuk meningkatkan hubungan dan mengembangkan kerjasama di kelompok BRICS. Seperti dilaporkan IRIB, Muhammad Bakir Qalibov dalam pertemuannya dengan Ketua Majelis Nasional Afrika Selatan, Mapisa Nakula, dan Amos Masondo, Ketua Delegasi untuk Dewan Nasional Provinsi-Provinsi Afrika Selatan, di sela-sela penyelenggaraan Majelis Parlemen ke-9 kelompok BRICS di Johannesburg memuji penyelenggaraan pertemuan ini. Dia mengatakan, peningkatan hubungan parlementer kedua negara dan kelompok persahabatan parlementer sangat penting, apalagi setelah keikutsertaan Iran dalam kelompok BRICS. Hubungan tersebut dapat ditingkatkan di berbagai bidang ekonomi, politik, dan sosial. Ketua Parlemen Iran juga merujuk pada pentingnya koordinasi antara Iran dan Afrika Selatan di berbagai lembaga internasional. Dia menekankan bahwa baik itu hubungan bilateral Iran dan Afrika Selatan dan juga keanggotaan Iran dalam kelompok BRICS adalah penting. Terkait pada aktifnya Komisi Bersama Iran dan Afrika Selatan, Muhammad Bakir Khalibaf menyarankan agar kelompok persahabatan bersama tersebut dipromosikan kepada pemimpin kedua negara sehingga berdampak lebih baik pada hubungan bilateral dan kerjasama BRICS. Sementara itu, Amos Masondo dalam pertemuan ini mengungkapkan kebahagiaannya atas keanggotaan Iran dalam kelompok BRICS. Dia mengatakan, Iran dan Afrika Selatan memiliki hubungan bersejarah dan bersaudara, dan kedua negara tetap mempertahankan hubungan baik tersebut. Dan dengan digelarnya pertemuan komisi bersama, kerjasama ini tetap dipertahankan. Sementara itu, Mapisa Nakula mengungkapkan kegembiraannya atas keanggotaan Iran di kelompok BRICS. Dia mengatakan, keanggotaan Iran di BRICS akan meningkatkan partisipasi anggota dan memperkuat kekuatannya.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya. Berbagai kelompok pemantau politik dan kubu oposisi di Israel memprotes perubahan yang diterapkan dalam konstitusi rezim ilegal ini. Mahkamah Agung Zionis dengan kehadiran 11 hakim memeriksa pembatalan undang-undang yang melarang pemecatan Perdana Menteri dan menekankan bahwa undang-undang tersebut harus ditangguhkan. Menurut laporan Fars News, Mahkamah Agung Israel pada hari Kamis 28 September 2023 mengkaji protes yang berkaitan dengan undang-undang yang memperketat syarat pemecatan Perdana Menteri dari posisinya. Protes ini menunjukkan betapa dalamnya konflik antara kelompok-kelompok yang berkuasa dalam struktur rezim Zionis, sebab setelah itu kemungkinan tersingkirnya Benjamin Netanyahu dari jabatan Perdana Menteri menurun drastis. Ketua Mahkamah Agung Israel, Esther Hayut, secara transparan dan terang-terangan memprotes reformasi yudisial yang dilaksanakan oleh aliansi Netanyahu. Sementara itu, Menteri Kehakiman Israel, Yarib Levin, menilai sidang ini sebagai kajian praktis pembatalan hasil pemilu, sebuah pemilu yang mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan bulan Desember lalu. Sementara itu, Netanyahu membantah telah melakukan kesalahan kriminal. Peninjauan undang-undang ini dilakukan pada saat Netanyahu menghadapi gelombang protes Zionis yang luas. Warga Zionis menganggap reformasi yudisial yang digelontorkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai kudeta yudisial dengan tujuan agar ia bisa tetap pada posisinya. Pasukan rezim Zionis Israel dengan alasan Hari Raya Yahudi dilaporkan menutup seluruh jalur penyeberangan ke tepi barat dan jalur Gaza selama 2 hari. Menurut laporan IRNA, rezim Zionis menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi kondisi keamanan dan instruksi pejabat politik, penyeberangan ke jalur Gaza dan tepi barat akan ditutup selama 2 hari sejak Jumat dini hari hingga Minggu dini hari. Sebelumnya, pada tanggal 17 September dan menyusul gelombang protes dan demonstrasi warga Palestina di sekitar Gaza, Israel melarang lalu-lalang pekerja Palestina dari Gaza ke dalam wilayah pendudukan tahun 1948 melalui jalur penyeberangan Beit Hanun. Menyusul berlanjutnya blokade jalur Gaza dan ditutupnya jalur penyeberangan daerah ini, para pemuda Palestina pada Jumat lalu memulai kembali pengiriman balon pembakar ke wilayah Palestina pendudukan. Berita terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Jenderal Khalifa Haftar, Komandan Pasukan Nasional Libya (LNA), bertemu di Moskow pada hari Kamis 28 September 2023. Seperti dilaporkan IRNA, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin bersama Khalifa Haftar membahas transformasi Libya dan kawasan. Tentara Nasional Libya dalam statementnya menyatakan bahwa Khalifa Haftar bertemu dengan Vladimir Putin dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Namun tidak ada laporan mengenai perincian pertemuan tersebut. Khalifa Haftar pada hari Selasa lalu berkunjung ke Rusia untuk menggelar perundingan dengan para pejabat negara ini terkait hubungan bilateral dan transformasi Libya. Libya tidak stabil sejak tahun 2011 dan menjadi saksi konflik berbagai kelompok hingga kelompok-kelompok bersenjata di negara ini terpecah menjadi dua bagian, timur dan barat, dan mereka berperang satu sama lain dengan dukungan dari beberapa negara. Saat ini di Libya terdapat dua pemerintahan dan masing-masing mengaku sebagai pemerintah yang sah. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.